Poštovani slušalci, dobar dan, moje ime je Radoš Mitrović i u autogramu ću vam predstaviti klavirski koncert u A-duru Johna Fielda. Ovo delo je nastalo 1811. godine tokom kompozitorovog boravka u Rusiji. Upravo te godine Field je došao u Sankt Peterburg gde je proveo najproduktivniji period svog života. Revidirao je i objavio neka svoja ranija ostvarenja i napisao veliki broj novih. Takođe, to je i period uspona njegove pijanističke kao i pedagoške karijere. Ima prilike da uči brojne ruske pijaniste, među kojima se posebno izdvaja Mihail Glinka. Kao začetnik ruske pijanističke škole, Field je zaslužan i za širenje interesovanja za klavir u Rusiji. Iza sebe je tako ostavio veliki broj dela za ovaj instrument različitog kvaliteta i tehničkih zahteva. Inaugurisao je žanr klavirskih nokturna, a kao posebno uspela dela ističu se sonate i koncerti. Fieldov drugi klavirski koncert u A-duru jeste njegov najpoznatiji doprinos ovom žanru i za razliku od ostalih, sedam kontinuirano se izvodi i objavlja od 1816. godine do danas. Robert Schumann je posebno cenio ovo delo koje na specifičan način spaja virtuoznost i lirizam. Bez banalnih efekata i praznog hoda, kompozicija se doslovno dramaturški razvija od početka do kraja. Tri kontrastna stava sadrže raznorodne karakterne elemente, a akcenat je stavljen na okvirne stavove. Nesrazmerno kratak drugi stav sadrži jezik koji u mnogome podseća na Mozartovski izraz i ima funkciju svevrsne odmorišne tačke između dva furiozna dela kompozicije. Pojedini autori smatraju da je Field bio pod snažnim uticajem nekadašnjeg mentora Mucija Clementija, što se može čuti u specifičnom romantičarskom senzibilitetu koncerta. Inače, autor jasno odvaja uloge desne i leve ruke, dajući jednoj melodijske linije, a drugoj često pojednostavljenu pratnju. Trudi se da ukrasima, skokovima i akcentima obogati tematske materijale koji su široko postavljeni i sadrže pevljive i lako pamtljive melodije. Orkestar ima ulogu pratnje sa samo pojedinim istupima, kao što je povremeno dijalogiziranje drvenih duvačkih instrumenata sa solistom. Zanimljivo je da je usad dužine prvog stava autor izbacio predviđenu kadencu, tako da ne postoji samostalan solistički nastup. Sa druge strane, klavirska deonica, osim u retkim trenucima, dominira muzičkim tokom, iznoseći razigrane, često skercozne melodije. Drugi klavirski koncert Johna Fielda slušat ćemo u interpretaciji Paola Restanija i orkestra Filharmonije iz Nice pod upravom Marka Guidarinija.
Thank you. Thank you. Thank you.
Slušali smo drugi klavirski koncert Johna Fielda u interpretaciji Paola Restanija i orkestra Filharmonije iz Nice pod upravom Marka Guidarinija. U nastavku autograma čućemo i pet nokturna Fielda u interpretaciji Benjamina Frita.
Thank you.
Poštovani slušalci, slušali smo pet nokturna Johna Fielda u izvođenju Benjamina Frita. Ovim kompozicijama završamo današnji autogram posvećen Fieldovom drugom klavirskom koncertu. Moje ime je Radoš Mitrović i želim vam prijatno veče.